I'm Fabri. This is my second podcast and I'm sorry if this podcast will eventually be in Japanese. Enjoy it!
Oi rek, aku ngaturaken matur sembah nuwun kanggo awakmu kabeh sing wis ngrungokne podcastku dek wingi. Amarga podcast dek wingi yo lumayan apik, dadi aku ditantang Bumi kon gawe versi Jawane. Jelas kudu tak tampa tantangan iku. Mosok yo arek sastra Jawa ora iso basa Jawa. Oh iya rek, di podcast iki aku pengen cerita bab kegagalan. Kepriye awak dhewe kudune menyikapi kegagalan kuwi mau? Apa kudu stres? Apa biasa wae? Apa kudune malah dadi motivasi kanggo ngeraih kesuksesan? Macem-macem carane wong nyikapi kegagalan. Rek, gagal iku wajar. Ora ana wong sukses sing ora tau gagal. Mergane gagal iku bagian saka kesuksesan. Lamu kabeh ngamati arek cilik sing lagi belajar sepeda, ora ana sing ngucuk-ucuk moro iso numpak sepeda. Mesthi yo tau tiba, tau nubruk, bahkan yo tau nangis. Tapi masih ngono, arek cilik yo tetep ae numpak sepeda. Lan akhire yo iso lancar numpak sepeda. Bab kegagalan iki awak dhewe iso sinau saka wong-wong sing wis sukses. Kaya Thomas Alva Edison sing bola-bali gagal gawe lampu pijar, Jack Ma sing sering ditolak waktu ngelamar kerjaan, sampai Pak Khairul Tanjung sing biyen anake keluarga wong ora duwe, saiki malah mlebu daftar wong paling sugih ning Indonesia. Akeh pelajaran sing iso dijobok saka wong-wong kaya mau. Tapi biasae kesalahane wong iku belajar karo wong-wong sing wis sukses tok. Ya iki yo gak salah pisan. Tapi luwih becik awakmu belajar karo wong sing gagal. Amarga wong sing sering gagal iku luwih bijak pituture lan luwih hati-hati tumindake. Lah, saka wong gagal kuwi mau, awak dhewe iso sinau lan ngati-ngati supaya ora nglakoni kesalahane wong sing gagal kuwi mau. Yen dibongkar, penyebab kegagalan iku akeh rek. Salah sijine yaiku rono perubahan. Maksudnya piye? Tulodone ngene. Awakmu kabeh wis ngerti lak biji rapotmu elek dek semester wingi. Tapi awakmu yo pancet ae ra tau sinau. Lah pas di akhir semester, awakmu mengharap biji rapotmu munggah. Yo jelas ra masuk akal. Pituture Albert Einstein piye? Doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Jadi ngelakoni tindakan sing podo lan di bulan baleni, tapi ngarep hasil sing bedo, iku tumindake wong sing gak waras. Insanity iku kegilaan. Jadi yen pengen ana peningkatan utawa asile bedo, yo awakmu kudu merubah proses sinaumu, merubah carane awakmu bagi waktu, buang kegiatan-kegiatan sing ora penting. Lah yen wis ngene, yo ora apa-apa awakmu berharap asile bedo. Yo minimal ana peningkatan lah. Penyebab kegagalan liyane yaiku males. Males iki penyakite arek-arek sekolah. Ngerjakne tugas males, sinau males, sembarang males. Tapi yo pengin sukses. Aku tau dikandani guru ngajiku. Le, wong sing sugih terus sukses iku akeh. Wong sing ngeran duwe terus sukses iku yo akeh. Tapi wong sing males terus sukses iku ra enek. Kabeh wong sukses mesti tau soro. Yo kaya nahan males, nahan ngantuk. Yo mergane males iku sifat ilmiah manungsa. Gare awak dhewe wae iso ngelola males kuwi apa ora. Dadi kanggo awakmu kabeh sing ngerasa lagi ngalami kegagalan, sing pertama awakmu kudu sadar yen gagalmu kuwi proses pinuju kesuksesan. Mari ngono, awakmu yo kudu goleki penyebab apa-apa awakmu iso gagal. Aja langsung frustasi lan nyalahne situasi. Iso ae awakmu gagal mergo awakmu durung siap. Mula kuwi siapno mulai saiki. Tingkatno kedisiplinanmu, ubahan pola sinaumu, niat fokus madhep mantep ana ing tujuanmu. Muga-muga podcast iki ana manfaate lan muga-muga awak dhewe kalebu wong sing sukses lan wong sing duweni manfaat marang liyane. Sukses terus yo rek. Matur nuwun.